Привіт, це Саша Гончар, і ви слухаєте спецвипуск подкасту «Проект Інтелект». Тема медицини останнім часом окупувала усі стрічки новин. До здоров'я прикуте особистий інтерес, тому наш бонусний епізод ми присвятили саме цій темі. У цьому епізоді ми поговоримо про те, як конкретно застосовують комп'ютерний зір у медицині, як штучний інтелект допомагає швидше створювати ліки та вакцини. Поговоримо також про те, що не увійшло до нашого попереднього випуску про медицину, як, наприклад, персоналізовану медицину та мрії жити вічно. Нашими експертами цього випуску буде директор з досліджень Олександр Обетніков та R&D-архітектор Олександр Гурбич. Гоу до розмови! Першим ділом розберемося у тому, яким чином працюють системи штучного інтелекту в медицині. Коментує Олександр Гурбич, який безпосередньо займається цією темою.
Я Гурбич Олександр. Ми змішуємо науки про життя, такі як біологія, хімія, з штучним інтелектом і намагаємося на перетині цих дисциплін отримати там нові проривні знання і технології. Проблема, яку ми вирішили, це афінність. Це ступінь спорідненості ліганда до рецептора. Якщо на простій мові це пояснити, думайте про це як ключ і замок. Замок – це рецептор, ключ – це ліганд. І те хімічні речовини, просто рецептор – це велика біомолекула, а ліганд – маленька. І коли ліганд або ключ добре підходить до замка, він якраз викликає бажаний ефект. У вас знижується температура, наприклад, проходить головний біль чи таке інше. Це перше. І друге, цей ключ не підходить до інших замків, бо в вашому організмі дуже багато рецепторів замків. І хороша лікарська речовина характеризується тим, що вона підходить дуже специфічно до одного замка і взагалі ніяк не підходить до інших замків. Те, що цей ключ підходить до інших замків, ми знаємо як побічні ефекти. Кожного препарату є такий листок, в якому вказується, перелічується побічні ефекти. Це значить, що цей ключ, помимо того, що він підходить до потрібного замка, він ще й випадково може відкривати інші замки, які ви не хочете відкривати. Отож, що таке афінність? Афінність – це просто числова метрика, наприклад, від якогось дуже маленького числа до дуже великого, наскільки добре цей ключ підходить до даного замка. І якщо ми порахуємо таку саму величину для інших замків, то ми бачитимемо можливі побічні ефекти. Ось цей проект ми робимо в партнерстві з компанією однією біотехнологічною. Ми зробили розрахункову частину, тобто ми запропонували ключі, які... Тобто ми зробили теоретичний експеримент моделювання, відповідно, за допомогою штучного інтелекту, який підібрав нам такі ключі, а вони зараз роблять експеримент лабораторії, тобто вони взяли реальні рецептори і поставили експеримент, щоб підтвердити реальність, наскільки наші теоретично передбачені результати за допомогою штучного інтелекту корелюють з реальністю. Що ми робимо? Ми звужуємо коло. Що фактично ми робимо? У нас є дві частини, власне, вже розроблені в нашому відділі. Перша – це генератор молекул з заданими властивостями. Друга – це модель, яка передбачає ступінь спорідненості або афінність цієї речовини до рецептору. Виходить, що генератор, я кажу генератору, нам потрібні лікарські речовини приблизно такого розміру спорідненості до такого рецептору. Генератор починає пропонувати хімічні формули лігандів або ключів, які з високою ймовірністю вбудуються в даний рецептор. Далі друга модель починає кожну з цих хімічних речовин валідувати. Тобто ми обрали рецептор, тобто у нас вже є бібліотека і знання про структуру біомолекул людського організму, наприклад, тромбін або, наприклад, андрогенний рецептор. Ми знаємо їх структуру, ми знаємо їх хімічну будову. Ми все це вже розшифрували в експерименті, тобто це є бібліотека наших знань. Далі вихід з першої моделі, ми подаємо в другу модель і перевіряємо ступінь спорідненості даного ліганда до обраного нами рецептора. Коли така ступінь спорідненості, далі просто там, якщо у нас ми нагенерували мільйон речовин, ми вибираємо топ-10, це і є ті 5 чи 10 кандидатів, які далі ми пропонуємо. Ми не можемо казати, що ми зробили щось нове, доки все це не було валідовано реальністю. І от саме цю частину валідації реальністю робить ця команда біотехнологічних інженерів і лікарів.
Але ще є безліч проблем, які вирішують за допомогою комп'ютерного зору. Про алгоритм роботи розкаже Олександр Обетніков.
Я працюю як директор of research, тож я відповідальний за усе, що так або інакше зв'язано з штучним інтелектом в нашій компанії. Ми в загальному більше займаємося комп'ютерним віженом і в меншій частині якоюсь аналітикою чи якимось більш простими статистичними методами. Штучний інтелект, він раніше був більше у фантастів та як візія в наукових колах, але останнім часом він перетворюється у такий більш інженерну справу, і оці, як би то сказати, піонерські скелети з знань, вони нарощуються технологічними та інженерними м'язами. Тобто зараз це більш така частина роботи, котра покривається фреймворком, тобто ми знаємо, що робити та як, задля того, щоб достичь якогось результату. Тобто, наприклад, те, що зараз відбувається часто, це в нас є якась технологія, наприклад, ми хочемо класифікувати, де є песик, а де є котик на зображенні, або, наприклад, ми хочемо вирішувати задачу сегментації, тобто попіксельно на зображенні класифікувати, чи це машина, чи то дорога, чи щось інше. І ми вивчаємо це, і ми навчилися, наприклад, на зараз досить гарно вирішувати цю задачу. І коли це гарно ми почали вирішувати, ми почали це розширювати на інші домени, тобто, наприклад, до медицини. Немає великої різниці між задачами, чи то детектувати рак на рентгені, чи то на зображенні детектувати песика. Взагалі, зараз найсучасніші підходи, це вони базуються на нейромережі. Тобто є така штука, конволюційні нейромережі, котра є те, що називають state of the art у цьому домені. І як воно працює? Тобто є один нейрон. Що таке нейрон? Це ви берете фактори, котрі переходять на вход до нейрону. У нейроні є те, що називається ваги. Тобто вони кажуть, наскільки важливий кожен з факторів. Далі все це просто сумується, тобто фактор помножається на якийсь коефіцієнт або вагу, сумується з іншими факторами, і далі кажуть, чи ця сума більше нуля, чи менше нуля, наприклад. Це називається активаційною функцією реву, але це дуже проста операція. Тобто, якщо написати формулу математично, то у такий нейрон буде просто максимум від нуля та суми всього, що зійшло, помноженого на ваги, наскільки ми довіряємо цій інформації. І оце все буде один нейрон. Якщо таких нейронів скласти дуже багато, наприклад, мільйон, то ми можемо на вход, подаючи якусь систему, якусь зображення, ми можемо навчити цю систему за допомогою те, що називається метод градієнтного спуску, ми можемо навчити так підібрати ваги, тобто кожен з нейронів буде так розуміти один одного, так розуміти, наскільки важливе для нього його нейрони товариші, що в кінці ця система буде навчатися діагностувати, наприклад, рак. В чому плюс нейронної мережі, чому вона інженерно дуже нам вигідна і чому вона краще, ніж всі попередні штуки? Тому що це така модель, котра дуже гнучка. Вона достатньо гнучка, щоб увібрати в собі всю складність навколишнього світу. Тобто, чим більше ми даємо прикладів у цю мережу, чим більше ми показуємо її, які бувають, наприклад, котики та собачки, тим більш точно вона може це розрізняти між собою. І точно так же, чим більше ми даємо рентгенівських зображень туди, тим більше вона розуміє, де є здорові люди, де є менш здорові люди. Але це все потрібно, якщо ми хочемо гарну точність, то це досить велика нейромережа, і туди потрібно десь мільйони або, може, мільярди зображень, котрі будуть пронотовані вручну. У реальному світі це досить складно, але на перший крок нехай у нас будуть такі дані. Тобто ми маємо нейронну мережу, маємо мільйони пронотованих даних вручну, потужний комп'ютер, градієнтний спуск, котрому 200 років, вуаля, магія, і воно працює. Але виклик на практиці в тому, що, перше, у нас немає мільйона зображень, тобто треба придумувати такі математичні методи, котрим би ми могли звузити цей спектр необхідних даних з мільярдів до мільйонів, потім з мільйонів до, наприклад, десятків тисяч. Угу. Тут вже є перший крок. Тобто тут є багато технік, як, наприклад, боротися те, що на англійську називається overfitting, або перенавчання, я б назвав українською. Це перший крок, де нам потрібна якась робота досить скілованої людини, і ми звузили кількість даних. Але десятки тисяч даних це все ж таки досить багато. І, наприклад, що наступне робиться, це робиться, наприклад, якийсь machine assisted annotation або active learning, або простими словами, ми допомагаємо людям, котрі розмічають ці дані, наприклад, це лікарі. Ми допомагаємо їм робити цю анотацію. Наприклад, ми їм даємо лише ті дані, котрих мережа не дуже впевнена на зараз, і таким чином вони нам анотують найбільш цікаві для нейромережі дані. Проблема в тому, що зазвичай здорові люди не ходять в лікарню, і в наші ці рентгени, в них буде дуже велика кількість людей, котрі хворі, і маленька кількість людей, котрі здорові. Або можна собі уявити таку проблему, як, наприклад, з переломом, коли зазвичай в нас переважна кількість зображень, вона має перелом. Тобто треба ще придумати якийсь математичний хак, де ми будемо вчити цю нейромережу, залишатися ще досить адекватною і розуміти, що в нас взагалі не забувати те, що у нас буває здорові люди. От. Тобто це ще один виклик. Після цього ми приходимо до наступного виклику, коли в нас є дуже складна математична модель і дуже складний математичний підхід, де ми маємо багату кількість хаків та багату кількість даних, це вже становиться інженерною проблемою, як це взагалі масштабувати, щоб цей процес і ця нейромережа, воно тренувалося не на вічність, а, наприклад, лише неділю, наприклад, лише тиждень. Тобто, як можна тут подивитись, взагалі цим штучним інтелектом ми маємо таку ж проблему, як під часи промислової революції, коли зникає 10 старих робочих місць, але, наприклад, які зараз зайняті станками. Але з'являється ще, наприклад, 1000 робочих нових місць, котра займається розробкою цих станків та підтримкою цих станків. Тобто це лише ми приходимо до наступного кроку еволюції, і в цьому сенсі не треба боятися штучного інтелекту. І ці лікарі, котрі займалися діагностуванням таких більш-менш простих захворювань, як переломи, наприклад, кісток, вони просто будуть зайняті навчанням більш сложних захворювань. Проблеми криються насамперед ще до початку навчання нейромережі. Ще до моменту, коли ми взагалі розуміємо, що ми хочемо тренувати нейромережу чи якийсь будь-який інший алгоритм. Тобто проблема кроється взагалі в тому, яку проблему ми вирішуємо. І тут, на практиці, у нас є люди, котрі анотують дані. Ми повинні для них сформулювати якісь правила, за допомогою яких вони будуть готувати ці дані для подальшого використовування. І на практиці це десь 60% усієї роботи. Тобто постановка задачі у процесі розробки штучного інтелекту, вона криється насамперед на степі, де ми намагаємось сформулювати задачу в термінах анотації даних. Тобто оці деталі, котрі є у навколишньому середовищі, ми думаємо, що людський мозок їх заповнить, але взагалі ми повинні дати якийсь каркас, у котрому люди будуть розуміти, що є перелом, а що ні. Бо зазвичай на практиці, якщо дати людині, наприклад, розмічати котиків та песиків на відео, то кажеться, що це невелика проблема. Але потім стає такі фундаментальні корнер-кейси, як а що робити, якщо це, не знаю, там, він за якоюсь преградою і не дуже гарно видно його. А що робити, коли, наприклад, він на песику надітий костюм котика? І ці корнер-кейси, вони є в навколишньому житті, але і ми повинні готувати нашу нейромережу до цього. І саме для цього нам потрібні ці дата-анотатори або лікарі у нашому кейсі. Бо задетектувати такий перелом, що навіть необізнана людина може його знайти, це не дуже велика проблема. Бо якщо це такий перелом, що навіть я можу зрозуміти, що то перелом, то вже дуже просто. І то не є проблема для будь-якого алгоритму. Але от задетектувати такий перелом або рак на тій стадії, коли, може, 8 з 10 людей скаже, що то є рак, і за рахунок цього врятувати людське життя, ото є проблемою. І тут оцю складність цієї задачі ми вирішимо ще до початку, коли взагалі приступаємо до задачі.
Ба більше, штучний інтелект може допомогти у розв'язанні іншої проблеми – не персоналізованої медицини.
Всі зараз медичні препарати, вони до вас приходять з якоюсь інструкцією. Ця інструкція – це є протокол, і протокол цей включає хворобу і типове дозування, яке було встановлене для якоїсь вибірки. 50, 100, інколи кілька сотень людей, які були присутні на там другій-третій фазі клінічних досліджень. В чому проблема? Проблема в тому, що ми всі дуже різні. І ваша структура рецепторів через мутації, які є в вашому ДНК, а вони всіх нас є, можуть підрізнятися від структури рецепторів тої групи людей, яка була приймала участь в клінічних дослідженнях. Друге, у вас цих рецепторів може бути різна кількість, яка також закладена в вашому ДНК. Результат цього – то, що одні й ті самі ліки можуть мати на вас інший ефект, не мати ефекту взагалі, або ті концентрації будуть для вас абсолютно неправильними. Тобто лікування по одному протоколу абсолютно не підходить для індивідуальні. Тобто для вас особисто це не підходить ні для кого. Тобто все виглядає дуже добре на поверхні. Ви їсте аспірин, у вас там проходить голова, там ви з'їли одну таблетку, там написано одну, не працює, ви з'їли дві чи три. Ви вже відходите від протоколу, так? Якщо ви подивитесь всередину фармкомпаній і клінік, як у них все це відбувається, то у них частина пацієнтів, вона взагалі не відповідає на лікування. Тобто відсотків 20. Відсотків 20 відповідає, але не так, як вони очікували. Тобто затверджені FDA препарати всього лише 60, а то і менше відсотків на людях, на яких вони працюють, так, як задекларовано. Тобто ви йдете до лікаря, навіть, уявіть собі, ви живете в Штатах, ви йдете до лікаря, ви платите йому дуже багато грошей та, за консультацію. Він вам прописує якісь ліки, ви їх їсте, на вас не працює. Ви не знаєте чому, він не знає чому, бо в нього є протокол, він подивився ваші симптоми типові і прописав вам типову рекомендацію. Потрібно вирішити проблему персоналізованої медицини. Тобто зібрати ваші дані про ваш геном, дані про ваш генотип і епігеном. Клінічні дані. І на основі цього вже, дані про вашу хворобу, і на основі цього вже розробляти вам протокол лікування, але особистий.
Ми можемо це зробити і подовжити життя за рахунок того, що наше життя стає кращим без захворювань або з більш тонкими ліками, котрі використовуються. Тобто, насамперед, треба розуміти, що не тільки людина еволюціонує, але захворювання та, наприклад, віруси, вони еволюціонують теж. Тобто, одна з штук, де приміняється активно штучний інтелект, це ми можемо розкодувати РНК віруса, та за допомогою історичних даних ми маємо нагоду спрогнозувати, які будуть наступні варіанти цих вірусів. І таким чином ми можемо зробити вакцини наперед. Тобто це не було зроблено з ковідом, але це зараз робиться з звичайним грипом. Тобто ми можемо упереджено створювати вакцини. Тож, якщо це буде більш такий поточний та напрацьований апарат, хоча він і зараз такий є, то ми можемо взагалі знищити або зробити вакцину від будь-яких вірусів у всьому світі. Є багато захворювань, наприклад, аутоімунні захворювання. Тобто, наприклад, всі, коли думають про аутоімунні захворювання, думають про СНІД, котрий має таку більш негативну конотацію, але є насамперед ще багато таких спадкових захворювань, наприклад, я не знаю, там псоріаз. Це таке лайтове захворювання, котре ніяк не передається, і людина взагалі, вона не те, щоб і сильно страждала від нього, але щоб його вилікувати, треба пригнічувати імунну систему. І не те, щоб вилікувати, а щоб він не прогресував. Треба пригнічувати імунну систему, і це такий дуже сильний вплив на організм. На мою думку, AI, де міг би допомогти, він міг би допомогти у те, що називається drug discovery, або винаходженні нових ліків, і робити більш заточені ліки до таких більш специфікованих захворювань. А ще, якщо до цього докрутити ще якісь персонально підібрані ліки на основі твого ДНК або щось такого, то це взагалі буде дуже круто. Тобто ми можемо зробити найефективніші ліки, котрі будуть саме до тебе підходити найкраще. Ми можемо насамперед за допомогою збору даних вже сьогодні ми можемо зібрати купу даних та робити такий аналіз, що на що впливає. Тобто ми можемо розуміти, що якщо ти там їси оці продукти, то це на тебе впливає ось так от, ось так от. І якщо ми будемо показувати цю аналітику людям, вони мають право використовувати це собі в облагу. І це, я думаю, теж крута штука. Бо насамперед, якщо подивитися на ті ж самі дієти, то дієти там їх є, я не знаю, десь 10-20 штук, і вони всі суперзагальні, і вони всі ті, котрі не дуже хочеться притримуватися, і вони дуже не персоніфіковані. А за допомогою AI, за допомогою того, щоб просто банально статистично аналізуючи, які харчові продукти впливають на твій організм, можна побудувати персоніфіковану дієту, котра буде і не вводити тебе в депресію з одного боку, і з другого боку підтримати твоє здоров'я гарно.
У світі є купа теорії про те, як же буде розвиватись AI у майбутньому. Дехто вірить, що він вирішить більшість медичних проблем і зможе зробити людей майже безсмертними. Але інші, звичайно, ставляться під сумнів. Ми запитали про це у наших експертів.
На даний момент мені кажеться, що найважча проблема – це якісь психологічні чи душевні захворювання, котрі такі більш високорівневі по відношенню до дуже простих задач людського мозку. Тобто комп'ютерний зір, він базується і намагається мімікрувати людський зір. І це насправді такий рептильна частина мозку, вона відповідає за це. І це більш-менш проста задача. Тож цю задачу, я думаю, ми вирішимо найпершою. Тобто усе, що робить людське око, ми вирішимо найперше. Але більш такі хай-левельні проблеми, як, наприклад, якісь там захворювання, наприклад, депресія чи професійне вигорання, я думаю, лікувати щось отут буде найважче. Тобто, якщо казати про те, де ми зараз знаходимося в розумінні роботи мозку, то у нас є такий спектр, і з одного спектру ми знаємо, що, наприклад, дуже хай-левельні речі з психології чи психотерапії, якщо це переводити на язик, наприклад, комп'ютера, то ми знаємо, що якщо нажати на крестик, то віконечко, воно якби закриється. Якщо там нажати ще якусь комбінацію клавіш, то якесь інше віконечко відкриється. Тобто це ми знаємо з однієї частини спектру, а з іншої ми знаємо, якби підходимо до такого напряму, як нейрофізіологія. Тож ми знаємо, що, наприклад, якщо потикати вольтметром у мозок, то щось там відбудеться. Ми можемо подивитися, що там якось струм, він біжить з одного боку до іншого. Але фундаментального розуміння, як працює мозок у комплексі, як велика система, в нас зараз немає. І це ті думки, котрі в мене з'являються, коли я думаю про те, чому ми не можемо зараз імітувати людський мозок за допомогою якихось систем, котрі ми будуємо зараз. Бо насправді нейромережі, котрі використовуються у комп'ютерному баченні, вони мають спільного з людським мозком лише те, що якщо їх дуже гарно малювати схематично, то ці схеми будуть схожі. Але фундаментально вони працюють дуже по-різному.
Ми зробили значний стрибок в останні 200 років, в основному завдяки розвитку технологій передачі знань. Тепер кожне наступне покоління, воно не втрачає знання попереднього, а отримує їх у стислій формі, далі витрачає там 5, 10, 20 років на те, щоб їх засвоїти, і далі робить якийсь додаток до цих знань. Тому то ми можемо очікувати експоненційний ріст швидкості розвитку технологій. Тут важко очікувати великого прориву, ну і я би сказав, що це будуть радше гучні слова, але я вже намітив собі кілька сфер, в яких можна зробити невеликий приріст до того, що є. Це розробка ліків, це персоналізована медицина і це генетична інженерія. В розробці ліків це пришвидшити оцей процес розробки ліків за допомогою новітніх технологій. Це вже частково є, і ми над цим працюємо. Друге, у сфері персоналізованої медицини – це створення індивідуальних протоколів лікування хвороб для вас особисто. Тобто ви йдете в лабораторію, здаєте кілька простих аналізів, секвенування ДНК, наприклад, протеом ваш і інший метаболом. І далі, і ваша хвороба, все це аналізується, і далі для вас розробляється індивідуальний протокол літокоукування з речовинами і дозуванням. Ось це більш-менш реально в близькому майбутньому. І також третя тема – це генетична інженерія. Ну, як ми знаємо, генетична інженерія людини сильно зарегульована. Зараз дозволено лише лікування спадкових хвороб. Відповідно, про генетично модифікованих людей зараз важко говорити, і навіть в найближчому майбутньому саме через регуляцію в цій сфері. Але про генетично модифікованих сільськогосподарських тварин, рослини та бактерії, фактично, рослини, ГМО-рослини ви їсте кожен день, навіть якщо не знаєте про це. Ви користуєтеся продуктами генетично модифікованих бактерій вже 20-30 років, тому що фактично зараз всі антибіотики синтезуються за допомогою там генетично модифікованих бактерій. Так от, який тут може бути приріст, що увесь фактично попередній розвиток в цих сферах був здійснений за допомогою селекції. Що значить селекції? Це значить, науковці навмання визначали ділянки ДНК, які відповідають за певну ознаку. Далі, за допомогою такої техніки, як джін нокаут, вони вимикали цю ділянку, зрощували нову популяцію, дивились, чи дійсно відбулася зміна в цій ознаці, і далі казали, що так, дійсно ця ділянка відповідає за цю ознаку. Тобто все це займало десятки років, як мінімум років. Ну, на бактеріях швидше, бо у них популяція там 20 хвилин, та на рослинах трошки повільніше, на сільськогосподарських тваринах дуже повільно, бо потрібно чекати там 5-10 років, доки буде нова популяція і буде видно, чи відбулася зміна цієї ознаки. Так от, штучний інтелект допоможе на основі тих знань, що в нас вже є, проєктувати види за допомогою передбачення фенотипу. Це перша велика гілка. І друга велика гілка – це передбачати, знаходити нові невідомі ділянки геному, які відповідають за дану ознаку, так, що ви знатимете, де редагувати, де вставляти, видаляти потрібні гени, які б регулювали саме цю ознаку. І вкупі з першим ви зможете повністю моделювати процес генетичної інженерії. Тобто ви можете віртуально створювати новий організм і гратися з його ознаками і одразу дивитися, як ці ознаки будуть проявлятися. Ось це тут та дельта, яку ми зможемо зробити в найближчі, я думаю, 5-10 років.
Це був спеціальний випуск подкасту «Проєкт інтелект». Почуємося з вами за тиждень. А поки рекомендуйте нас друзям, поширюйте подкаст у соцмережах та, звичайно, ставте оцінки.
«Проєкт інтелект» виходить за підтримки та ініціативи команди RNTE на чолі з Сергієм Купрієнком. Над епізодом працювали сценаристка Іринка Громоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер Кирило Безкоровайний.